Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Seekord võtame ette sellise temaatika, nagu mõnes mõttes võiks öelda isegi reklaaminduse tulevik või tänapäev. Räägime natukene sellisest persoonil baseeruvast reklaamist ja selle sellisest mõjudest nii heas kui halvas mõttes. Aga et sellest mitte üksi siin jutustada, on mul saates ka külaline.
Tere Marjo, tere kuulajatele. Mul on väga hea meel, et me sellest teemast räägime, sest mina väga siiralt usun, et see on tulevik nii äris kui ka poliitikas.
Aga tutvustage ennast.
Mina olen Olesja Saue, olen persooni brändingu strateeg ja minu põhifookus on aidata ettevõtjatel kasutada teadlikult ja strateegiliselt digikanaleid selleks, et suurendada oma mõju ja teha seda strateegiliselt ja autentselt.
Mm-hmm. Sest ütleme, eks... Just eile ka kuulsin, et tegelikult on selline päris oluline generatsioonide nihe nagu toimumas, et kui mõte, kuskil oli mingi uuring, vist Kristjan eile rääkis, et tegelikult kui sa nagu arvad, et selline lähed AK-asse ja räägid mingist teemast, siis see jõuab kõigile nagu kohale, siis tegelikult selline 50 plus vanuses, see nagu on päriselt ka nii, inimesed vaatavad telekat ja vaatavad uudised ja kõike muud ja siis noh, tõenäoliselt ka nagu kui sa võtad reklaaminduse seisukohalt, noh, et teleka reklaamid, siis noh, võiksid nagu mõjuda. Aga kui sealt 50 alla tuled, siis see kogub nagu mega kiirelt ära, et tegelikult inimesed ei tarbi seda kanalit enam nii väga nagu sellise klassikalise kanalina ja tegelikult see sama toimub ju ka paberlehtede mõttes, miks siin meil paberlehed järjest ennast kokku tõmbavad, et siin lõpetasid esmaspäevase lehe välja andmise osad, nädalavahetustel tehakse harvemini, et ma arvan, et selline klassikaline reklaamikanal või klassikaline turunduskanal, kui siuke üldse on ära kadumas.
No inimesed ju tarbivad informatsiooni nendes kanalites, kus nad viibivad ja enamast inimesed viibivad tänapäeval sotsiaalmeedias ja tõepoolest, mida noorem generatsioon näe, seda rohkem nad tarbivad infot sotsiaalmeedias, seda vähem nad tarbivad traditsioonilist meediat, aga see on tegelikult kaks asja, et tänu sotsiaalmeediale iga ühel, sõltumata sellest, kui kogenud ekspert või professionaal ta on, tal on tasuta platform. Ta saab kasvatada enda auditooriumi ja ta saab rääkida nendest asjadest, mis tema jaoks on olulised ja kui ta teeb seda järjepidevalt, siis tema ümber tekib tema lojaalne ja usaldusväärne fännibaas. Teistpidi, kui sa oled juba kogenud ekspert, kui sul on juba teadmised ja kogemused ja sa oled juba traditsioonilises meedias, siis sotsiaalmeedia annab sulle võimenduse. Iga uudis, mis ilmub traditsioonilises meedias, see hakkab oma elu elama siis, kui sa seda jagad, siis kui selle ümber tekib dialoog. Sest suhtlus tänapäeval ei ole enam ühe suunaline pressiteadete välja saatmine, vaid see suhtlus toimub mitmetes kanalites, väga paljud erinevate auditooriumite vahel ja sa saad valida, kas sa oled osa nendest diskussioonidest või sa jääd välja.
Mm-hmm. Et see on nagu siuke... No ütleme, seda me oleme siin natukene mingites varasemates episoodides ka käsitlenud, et tegelikult see võib olla nii hea kui halb, sellepärast, et kui varasemalt oli mingisugune filter vahel, et noh, mis on ju eetrisse paisati, noh, see muidugi filter oli nii positiivne ja negatiivne selles mõttes, et see osaliselt võibolla teostas mingisugustel asjadel faktikontrolli või noh, ütleme, kes oli siuke respektaabel uudiste portaal või asi, noh, ütleme, kanal, ta nagu teostas mitme allika kontrolli ja kõik need faktikontrollid enne ära ja siis edastas uudise ja noh, siis olid igas kõmumeedia asjad, mis nagu panid mida iganes eetrisse läks. Aga nüüd sotsiaalmeedias on tegelikult see, et noh, võibolla vabandest väljend, sest aga iga loll saab rääkida, mis ta tahab, on ju. Ja see tähendab seda, et tegelikult nagu paiskub laiali nagu metsikus koguses infot ja selle võrra sellest infost on palju keerukam aru saada, et nagu noh, ei pruugi olla ilmtingimata nagu see, kellel on kõige suurem follower base, see, kes on nagu kõige ratsionaalsem teema rääkima, on ju.
Ja väga tihti see, kes ongi loll, võtab sõna oluliselt rohkem kui need inimesed, kellel on midagi öelda, ja ma näen seda väga tihti, et sellised klassikalis mõttes edukad traditsioonilised juhid ja eksperdid ei kasuta sotsiaalmeediat, sest neil ei ole aega selle jaoks, aga siis nad muutuvad väga kiiresti ja ebarelevantseteks väga suurte auditoriumite jaoks. Kui sa mõtled 40 alla poole, kui nad ei vaata traditsioonilist meediat, siis see ekspert tegelikult nende jaoks ei eksisteeri. Ja me väga kiiresti harjume sellega, et üks või teine inimene võtab sõna teatud teemadel, ja kui ta räägib sellest, siis me ole teadlikult eeldame, et ta ka teab, millest ta räägib, mis ei pruugi alati vastata ju tõele. Et siin ongi hästi oluline, et me ei sõdik selle vastu, mille vastu meil ei ole võimalik enam sõdida. Digitaalsed kanalid ja platformid on osa meie tänapäevasest elust. Ja me peame väga teadlikult, aga teistpidi ka ettevaatlikult seda kasutama, sest kui ma vaatan persooni brändingu seisukohas lähtuvalt, siis iga sinu postitus, aga ka iga sinu kommentaar loob seda kuvandi. Ja see võib mõjuda väga positiivselt, aga ka võib mõjuda väga negatiivselt. Et kui sa kutsusid mind rääkima Elon Muskist, siis ja, ta on selline väga, väga, väga hea muster näide, kuidas läbi persooni brändi on võimalik luua enda mediaplatformi. Et kui sa mõtled, siis ta on ise ametlikult välja öelnud, et Tesla ei ole mitte ühtegi senti kulutanud reklaamiraha, sest kogu turundus on käinud Elon Muski kaudu. Sest inimesed ostavad inimeste käest, inimesed samastuvad inimestega, kes jagavad nendega samu väärtusi, ja aga teistpidi, kui need väärtused enam ei ühti, siis see persooni bränd võib mõjuda ka vastupidiselt.
Ja no see ongi see, et noh, tegelikult just kui, kuna ma olen ise selle noh, ausalt tunnistanud, ja ma olin väga pikka aega ka Eloni üks suurimaid fänne, tulenevalt sellest, mida ta tegi. Just see, kuidas ta nagu revolutsiooniliselt tõi sisse nagu täiesti nagu uue kontseptsiooni autotööstusse, kogu see kosmosetööstus, mis on põhiline, miks ma nagu olen huvi tundnud kosmosetööstuse pool. Sest noh, ta on alati olnud mingi miljon side projekti, on ju. Aga noh, see attitude, kuidas nagu asju ära teha, vahet pole, et vahepeal failid, ja noh, aga see attitude oli kõik väga positiivne. Ja see tegelikult ehitas üles väga tugevat nagu nii persooni brändi, selles mõttes, et Elon kui Elon, aga ka väga tugevat nagu turundusbrändi, et noh, Tesla, SpaceX, need on tegelikult nagu brändid, mis olid ikkagi väga, kuskil nägin iljuti, et oli, kui vaadata neid kõige väärtuslikumaid brände või mis on brändi väärtus, siis Tesla oli tegelikult ikkagi seal nagu tipp brändide seas oma maailma tuntuse mõttes, et noh, meil on ju teada, et Apple, mingisugused, noh, teised on veel sellised, kes on nagu noh, väga tuntud, väga kallid brändid, aga erinevus on selles, et Tesla jõudis sinna, noh, nagu sa ütlesid, on ju põhimõtteliselt sentigi sisse panemata. Et tegelikult puhtalt sellist uudset, mitte klassikalist turundusmeetodit kasutades ja laias laastus Eloni tuules. Siis saabus 2024, kus Elon, mis täiesti absurdselt mõnes mõttes arvestades ka seda, kui tema viimase eluru raamatu kirjeldustes, kuidas ta suhtumine Trumpi oli tegelikult väga negatiivne. Sest et Trump on the biggest bullshitter in the world, oli tema see lause on. Ja siis ta järsku oli Trumpi paadis ja ta hakkas täielikult, noh, ütleme otsa ajama kelbast. Et nagu see jut, mis tal suust välja tuli, tema seisukohad läksid nii risti vastupidi sellele, kes oli klassikaline nagu tema järgija. Et täna, mida me näeme, Tesla on mõnes mõttes muutunud paaria brändiks.
Jah. Ja see juhtub päegi niimoodi, siis, ja see on ühest küllest ka persooni brändingu eesmärk luua oma sihtgrupiga väga sügavad emotsionaalsed ühendused. Sa samastudki tema väärtustega, sa samastud tema visiooniga, siis kui sa mõtled, siis aastaid teil on ju rääkinud ainult inimkonna tulevikus. Ja kui sa tahad midagi ehitada, ehitada midagi suurt, siis see on klassikaline viis, kuidas seda teha, et sa müüd seda visiooni ja Elon on teinud seda suurepäraselt. Teine asi, mis on persooni brändide puhul hästi oluline, on autentsus, et inimesed näevad seda, et sa ei kanna maske, sa oled täpselt selline, nagu sa oled. Ja Elon on tõepoolest olnud ilma filtrita kogu aeg. Aga siin on jällegi hästi oluline aru saada, et selline toores autentsus ei tööta pikas perspektiivis, nagu me praegu näeme ka Elon Muski puhul. Kui sa kasutad persooni brändi ärilises kontekstis ja sa tahad, et see toob sulle tulemusi ja sa aitab saavutada sulle eesmärke, meil on vaja, et see autentsus oleks strateegiline. Et sa ühest küljest saad aru nendest asjadest, mis on sinu jaoks olemas, hästi olulised, aga teistpidi sa väga hästi saad aru sellest, mis kõnetab sinu sihtgruppi. Ja see, mis praegu toimub, ongi on olema selline väljend nagu parasotsiaalne kindumus, kui inimesed sõna otsuses mõttes armuvad avaliku elu tegelase imagosse ja nad hakkavad samastuma selle inimesega. Ja mis juhtub siis, kui see loodud kuvand enam ei vasta nendele ootustele, ei ühti nende väärtustega, siis nad tunnevad väga-väga sügavat alateadliku pettumust. See võib olla isegi tugevam, kui oma lähedase inimese poolt reetmine. Ja siis, kui nad sügavalt tunnevad seda, et nad on reedetud, siis tekib kognitiivne dissonants ja nad hakkavad sellele vastu vaidlema. Ja see ongi see, mis praegu Eloniga suures pildis toimub. Tema kõige lojaalsemad fännid, tema kõige lojaalsemad töötajad tunnevad, et ta ei ole enam see.
Ta on reedetud, jah?
Nad on täiesti reedetud ja Elon ei tee ka mitte midagi selleks, et neid tagasi paati saada. Ja teine asi, mis on muutunud, on see, et Elon kogu aeg rääkis suurest pildist, aga viimastel aastatel, viimane aasta eriti, fookuses on Elon. Ehk siis tema turundus, tema vaba enese väljendus on muutunud hästi egokeskseks. Ehk siis...
Mõelda nagu võim oleks pähele end ikkagi lõpuks.
No võib öelda niimoodi, et ma, no, kuna siis kui sa tahad luua sellist väga tugevat brändi, sa pead arvestama sellega, et sa ei saa kõikidele meeldida.
Jah, ei, seda kindlasti.
Ja selline strateegiline polariseerimine on väga hea strateegia ja see töötab. Ja see on töötanud ka Eloni puhul aastaid, aga see on läinud võib-olla üle võlli ja kui ma mõtlen, kas tema praegustes tegevustes võib olla mingi strateegiline lähendamine, mida lihtsalt teised ei näe, siis võib-olla tõepoolest suures pildis mingis pikas visioonis ta teab, mida ta teeb. Aga ma arvan, et seal mängib hästi suurt rolli ka suurenenud ego, mängib ka suurt rolli see, et talle ilmselt ei ole ka väga palju inimesi, kes ütleks talle, mida sa teed.
Vähikonnast, jah.
Ja suure tõenusega ta ei pruugi ka seda kuulata, sest ta on ju alati võidelnud kritisismi vastu, aga praegu see on läinud väga isiklikuks, mis tähendab seda, et ei pruugi ka tagasi et vastu võtta, et see sõdimine on juba muutunud sõdimise pärast lihtsalt üheks asjaks, mida ta teeb. Ehk siis kõik need väljaütlemised on ilmselgelt väga-väga emotsionaalsed.
Ja seda ma mäletan ka, et kui ma mõtlen tagasi sellele samale nagu kogu sellele, no ütleme, ma just eelmine suvi kuulasin seda just audiobookina, seda Eloni viimast elu, kui mitte seda esimest, mis oli võid seda teist, on ju, mis noh, andis üks suhteliselt noh, pool morbiidse pildi sellest, kuidas ta nagu opereerib, mida ta mõtleb, see, et ta paneb üle võlli suhteliselt tihti on nagu tema siuke moodus operandi, et see on, mida ta teeb, on ju. Ta teeb seda oma kärbete puhul ja asjadest, ta teeb seda nagu prinsipiaalselt, ta teab, et ta teeb seda üle võlli. Selle mõttega, et noh, tema arusaam on see, et kui sa ei tee seda piisavalt, siis sul jääb alati mingit mõtetud rasva seal üle, mis, noh, mida sa ei saa kunagi lahti. Et sa peadki tegema üle võlli ja siis korrigeerima. Aga ta on hakanud seda ka rakendama järjest rohkem nagu noh, ütleme kõiges, mitte ainult nagu sellised finantskärbetes või efektiivsuse saavutamises, ta on hakkanud seda järjest rohkem laiendama nagu teistesse valdkondadesse ka ja see on just nimelt hakkanud muutuma isiku kesksemaks, et nüüd ta nagu, noh, see tundubki, et täpselt, et noh, ta sai üllatavalt, järsku üllatavalt palju võimu ka nagu riigi tasandil tegelikult, mis, noh, austus ma arvan, et üllatas meid kõiki. Ma arvan, keegi meist ei arvanud, et Trump võtab niimoodi oma ühe suur annetaja ja suur nagu, sponsori niisugusel tasemel nagu sinna sisse, et nad tõesti, nad on praktiliselt nagu, nah, ongi bromance, et nad on seal kahekesi koos, möllavad, laamendavad ja võimendavad üksteist. Ja nah, ega Trump on samat moodi isikukultus. Mõned mõttes isegi hullemalt. aga nah, sellem, et Trumpil on mingit sorti filter. Elonil pole üldse filtrit. Ja see nagu, noh, austades suure tõenäosusega mina näen, et siit tuleb ühel hetkel mingit sorti nagu plahvatus nende vahel ka, et see kaks nii suurt ego ma ei näe, et elaksid ühes paadis nii kaua.
See on väga hea, et see sisse tõid, sest ja, noh, kui mõelda sellistele ikoonilistele brändidele, siis kindlasti Donald Trump ja Elon Musk on kaks võibolla kõige olulisemat kultus meie ja maailmas. Ja, aga erinevus on võibolla selles, et Donald tõesti kas vihatakse või arvastakse, aga ta praegu kõikide nende asjadega, mida ta teeb, tegelikult kõnetab oma ideaalset sihtgruppi ja siis mida rohkem teised teda vihkavad, seda rohkem tema auditorium teda armastab, et seda oli ju näha tegelikult valimistel, aga Elani puhul tema on tegelikult jätnud enda põhiauditoriumi ja põhifänne ja parda taha ja siis no, kuhu see kõik välja jõuab, väga palju sõltub ka sellest, mida ta teeb. Et kui sa oled näinud just paar päeva tagasi ilmus uudis, et ta tegi üllatus koosoleku Tesla töötajatega, mis automaatselt tõstis Tesla aktsiat samal päeval 12%, et mõtle, kui suur mõju tegelikult kõikidel nendel asjadel, mida ta teeb, on. Ja ma arvan, et noh, kui ta peaks minu klient olema, siis üks asi, mida ma talle kindlasti soovitaks, on astuda samm tagasi ja suhelda oma põhiauditooriumiga, rahustada neid ja minna jälle sellele tasandile, kus tema oli see tuleviku visionäär, et ta lõpetaks X-is vaidlemisi ja keskenduks sellistele olulistele asjadele, milleks ma arvan, ta on võimeline.
Aga see on selles mõttes nagu mõnes mõttes juba natukene lost koos, no, kui see oleks tema nagu, kui see temad brändis vastutaks, ma arvan, see oleks juba kiilakas oma juuste välja lõmmamisest, aga ma tähem, ütleme seal ma kardan, et ongi, kui vaadata varasemalt, siis no, Elonit on üritatud kammitseda nii FCC poolt, nii tema enda erinevate nõukogude poolt, et nagu, noh, tõesti, et vahepeal talle minu mõelest taheti enam vähem selline babysitter panna nagu Twitteri jaoks või nii, ta on selles osas täiesti süüdimatu, ta ei suuda ennast kontrollida selles absoluutselt ja noh, ma ei näe seda võimalust, et ta reaalselt seal nagu keegi suudaks teda sellest nagu tagasi tõmmata. Ja noh, pärast seda, kui ta X-i endale nagu ära ostis, noh, mis oligi laiasahtus selleks, et ta saaks tweetida nii palju, kui tahab, mida iganes tahab, kuna iganes tahab, et siis ma ei näe, et ta sellest nagu sammu tagasi suudaks teha. Ja noh, minu jaoks ongi nagu see, et ta on nagu oma sellest, noh, just nimelt, et noh, kui Trump teeb, mis ta teeb selleks, et enda koor toetajaid nagu kasvatada enda konkreetse platformi peal, ta on nagu platformil mõnes mõttes truuks jäänud, et ongi see ongi tema. Siis Elon on nagu jah, selle täis nagu 180 graadi teinud, et ta nagu hüppas tunnustus kohas vette ja jätas kogu oma lifeline nagu kõrvale. Ja noh, see on selline klassikaline Elon muidugi, seda ta on teinud enne, seda kõik need pedod viidid ja see funding secured ja noh, ta on alati olnud ilma filtrita oma sellistes arvamustes ja see on alati mõjutanud brändi tohutult. aga noh, ma ei tea, mõnes mõttes nagu sellise brändingu ekspertina, kui tõenäoline on, et Tesla sellest üldse saab välja tulla?
Elon on olnud nendes igasugustest mainaskandaalides ju ka eelnevalt, aga nad on olnud olulised ja marginaalsemad kui see, mis praegu toimub. Noh, kui ta jätkab samas vaimus, siis ilmselt valgust tunneli lõpus väga ei ole. Aga nagu ma ütlesin, et see viimane uudis, et ta on tegelikult rääkinud oma töötajatega, öelnud neile tärge Tesla aktsiaid müüge, mis on suurendanud jällegi investorite usku temasse. Kui ta jätkab just selle suunas strateegiliselt tegutsemist ja ma arvan, tal endal, ma ei väga ei usu, et ta kedagi kuuleb, ma väga ka ei usu, et tal on ka brändingu strateeg temaga kõrval, aga ma arvan, et tas endas on sellist strateegilist mõtlemist piisavalt palju, et kui tal see võitlus ego ja strateegia vahel pole mitte, et strateegia võidab, aga natuke tasakaalustab seda egotrippi, siis ma ei välista seda, sest noh, jällegi võibolla see, mida me näeme USA's, seal võimend, noh, sotsiaalmeedia võimendab kogu seda olukorda, Elon omakorda võimendab seda olukorda ja kõik need protestid Tesla vastu on lihtsalt mitmekordne võimendus kogu sellele olukorrale, aga ka see tuleb ka sellest, et asjad juhtuvad ise enesest ja Elon lihtsalt läheb praegu sellega kõigega kaasa.
Mm-hmm. No see on jah, see, eks ta selles mõttes natukene on siuke klassikas tõeldakse see, et kui vääramatu jõud satub kokku liikumatu objekt, absoluutselt liikumatu objektiga, et noh, seal toimub väga palju raginat. Et noh, see on mõnes mõttes selline noh, ma pakun, et kui kunagi tulevad üldse nagu raamatud sellisest persooni brändingust ja sellest, siis see on siuke peamine study case, et kuidas teha hästi ja kuidas teha halvasti nagu korraga, nagu ühes persoonis koos.
Kindlasti ta on väga-väga huvitav case study juba praegu ja ma arvan, juba praegu teistel on sellest väga palju õppida, noh, mida ma oma klientidele ütlen, et see on väga hea case, mis näitab seda, et sul on kahta asja vaja, sul on vaja strateegiat ja autentsust, sest lihtsalt nähtavus ilma läbimõeldud plaanid ei too sul tulemusi. Kui sa tahad lihtsalt pildis olla, lihtsalt kuulus olla, lihtsalt saada meedia tähelepanu, siis noh, seda Elon praegu saab väga hästi, sest tema igat liigutust ju vaadatakse ja see on kohe automaatselt meedias. Ja ma arvan, et Eloni puhul ongi oluline, et ta tuleks tagasi oma visiooniga hakkaks sellest rääkima, sest ma arvan, et see tuletaks meelde sulle, ka kõikidele teistele tema fännidele, miks ta meeldis sulle algust peale, sest ega kõik need veidrused, mida ta praegu teeb, nad ei ole midagi uud.
Ja no ütleme, mis on, noh, ma arvan muidugi, mis on meil siin Euroopa kontekstis nagu võibolla dramaatilisem isegi kui USA's. Noh, USA's on rohkem see kliimatemaatika, see, et on Trumpiga nii paadis ja kõik need teemad. Seal on nagu see pettumus on just nagu nende, kes on olnud rohkem, ütleme, seda brändi võtnud kliimabrändina. Eks siis keskkonnaaspektides, mitte tehnoloogiabrändina, vaid keskkonna sellena. Seal on see pettumus suurem kui tehnoloogia pooles. Noh, tehnoloogia poole peale ei ole midagi halvemaks läinud, on ju. Aga Euroopas on, ma arvan, väga suur kontekst ka sellel, et Elon kogu seda nagu poliitikasse nagu sekkus, et hakkas Euroopa poliitikasse sekkuma, et ta poliitikas on võtnud sellise äärmus parempoolse, mis ei oska öelda, jah, ütleme, äärmus, pigem isegi lihtsalt äärmusliku lähenemise ja see, et ta on võtnud seda ka sellise, noh, selle Veneme, ütleme, noh, mõnes mõttes, noh, see Trumpi loogika, et venelastega tuleb ikkagi äri edasi teha ja nagu kõik see, et ja see, noh, mingi Vene delegatsiooni kiitmised, sõksed, noh, need on nagu nii vastu karva, et isegi kui ta nüüd ühel hetkel nagu üles ärkaks, noh, ma kahtlustan, et kõige tõenäosem koht, kus üles ärkamine tuleb, on see, kui nad lõpuks Trumpiga tülli lähevad. Lähevad tülli, lähevad lahku ja siis suure tõenäosega neil tuleb oma vahelist ragistamist ja vaata, siis ta võib pöörduda tagasi oma baasväärtuste juurde mingil määral. Ja, ja siis on küsimus, kuidas ta sellest nagu välja suudab tulla, et, noh, et kui palju ta suudab oma brändi tagasi tuua, aga see on umbes nagu see, et kui sa oled ikkagi kellessegi armunud, siis temast pettunud, sest ta pettis sind, on ju, süda on murtud, kas sa suudad seda suhet taastada, aga ta ei tule kunagi tagasi enam sellesse, mis ta oli, oli algselt.
No need mõrad kindlasti jäävad ja see pettumus kindlasti jääb ka. Tema puhul siin on mitmel tasandil on ju pettumus, et, et kellel mis pettumus täpselt ja kui, kui suur ta on. Noh, jällegi, et kui sa tegutsed sellisel tasandil ja kui sul on nii palju võimu ja kui sa oled Elon Musk, siis...
sul on ka arvamus endast väga kõrge.
Jah, sul on väga suur arvamus ise endast. Sul on üli suur enesekindlus, aga ka väga suur vastuseis igasugusele kriitikale ja natuke meenutab see sellist väikse poissi unistust, et ta sattus järsku maailma kõige suuremas mängupoodi ja ta võib nende asjadega mängida, lõhkuda ja vaadata, mis sellest välja tuleb.
Ja siin ongi ma kardan see, et vaata, Elon on saanud hästi palju nagu karastust sellega, et ta nagu nii nimetatud võidelnud establishmenti vastu. Et noh, ta ju läks sektorisse, mis oli väga paigas, murdis selle tabusid autotööstuses. Siis ta läks sektorisse, mis oli veel rohkem paigas, veel rohkem nagu mõnes mõttes tabu kogu see kosmose tööstus, murdis selle ja revolutsioneeris selle. Ehk tema arvamus ongi, et see, kui ta saab nagu tugevat pushbacki, sest see tähendab, et ta teeb õiget asja. Sest ta murrab seda establishmenti. Et see on nagu tema selline, ta on seda nii mitu korda edukalt teinud. Et ma arvan, et tal ongi see arvamus, et mida rohkem on pushbacki, seda õigemat asja ma teen. Ja vaata nüüd, kui ta paneb suure tõenäosusega nagu täies mahus rappa, siis see, et ta nagu järjest rohkem mülkasse läheb, tähendab, et ta teeb ainult, ta on õigel teel. Et ma kardan, et sealt seda nagu feedbacki, noh, nagu ta pushib liiga kaugele, ennem kui ta hakkab aru saama, et kurat võibolla see kord läks võssa.
No ta kindlasti ilmselt usub praegu, et ta muudab jällegi tervet ühiskonda. Tema põhi sõnum sel samal Tesla töötajate koosolekul oligi, et te püsige minuga ja varsti te näete midagi sellist, mida maailm ei ole näinud. Noh, me ei tea, mida me täpselt siis näeme, aga tema ilmselt arvab, et ta teab, kuhu ta liigub ja võib-olla teab ka.
Jah, ei, sellemise kokkuvõttes võib olla, et ta näebki midagi rohkemat, aga ma kahtlustan, et siin on pigem nagu ikkagi see oht, et see kogu kupatus plahvatab talle näkku ja noh, ta ei, noh, nüüd sealt on edasi küsimus, et kui tugevalt suudas välja tulla, sest ma tean, et tema kõige parem nagu opereerimine, kuidas ta ise kõige parem opereerib, on siis, kui on mingi major kriis. Ja noh, ilmselgelt tal on hetkel see major kriis, ehk siis ta on oma sõiduvees, aga noh, lihtsalt küsimus on, kuidas see nagu kõigele selle ülejäänale mõjub. Et noh, ma arvan, et siin ongi see oluline nagu võtta, et kes iganes mõtleb ka nagu enda persooni peale, me, noh, päris võibolla me kohe nii ambitsioonikaks ei lähe, et võtaks nagu samal tasemel nagu Elon, aga et kes mõtleb nagu enda sellise nagu peale, et kuidas üldse nagu kõike seda teha, et noh, siis sellised arusaamad, mis on see, mis töötab ja mis on see, mida mingil meetodil teha ei tohi, on minu mõelest väga olulised tänapäeva sellises turundusmaailmas.
Sa oled kindlasti Spider-Mani filmis kuulnud sellist lauset, et suure võimuga kaasneb ka suur vastutus ja ka persoonibrändi puhul, eriti mõjuka persoonibrändi puhul selline eneseteadlikus, enesereflektsiooni võimalus, võime on hästi olulised, selliseid väga tuntuid kõik brändi on lihtne siin analüüsida, sest kõik teavad nende kohta, aga mida väga tihti inimesed tunnustavad, et iga ühel äris professionaalsetes kontekstides on persooni brand olemas, see on see, mida inimesed sinu kohta ütlevad, kui sa oled ruumist lahkunud, aga tänapäeval see on veelgi rohkem see, mida inimesed sinu kohta teavad enne, kui sa ruumi sisened, ehk siis kõik sinu sõnavõtud digitaalsetes kanalites loovad sinust kuvandi ja see teadlikus ja strateegia mängib siin rolli, et sa saad aru, kas see kuvand, mida luuakse või kas sa lood ise seda kuvandit või seda luuakse sinu eest ja kas see töötab sinu kasuks või sinu vastu.
Väga hea, lõpetuseks ma arvan väga hea. Aitäh tulemast, Olesja.
Aitäh!